لتركي دي دسبيكا ما شباتي دا حتى إيرو ستنبولو أنقرة دا سريدا لجيلك باجاران بدهان كيس حاطن بنشافكرن أنجي زندان كرن تي راقاندن كو بيتري وان كيسان دجبرين دستراتيينة دنا وانان دا روجنامگر خباتكارين شارداري سياسات مدار حقوق ناس لاينگرين جيهبه و دن پارتية جيدگرن إيروجي لستنبول إزمير شرناك و ميرسيني بأوپراسيونكي جيلك كيس حاطن بنشافكرن دنا وانان دا پارزوانین کومله حقوق ناسین آزاد اوه ده جیهنه. سروکی کومله مافه مروف ایهاده یا باسکا انکره نورای چویرمه جدنگی امریکای را راگاند کو کسین کو حتنه بنچافکرن با اوه اکی حقوقی نینه به توای سیاسیه.
Aslında şu anda Türkiye'nin politik olan gündeminde
او ده بیجه لی ترکیه روش نینه کو کسین دجبر نین بنچافکرن آجی زندان کرن ام همو وانا تومار دکن و راپورت آمده دکن. دوان دمین داوی داجی گل کسین دجبر جاردن حاطن بنچاف کرن و زندان کرن. لطرکی گرتنا وان کسان نه حقوقیه به توای سیاسیه. آرمانجا دستلاتی بوانا آستن کرنا آزادی رامانیه. داوی آقافتنه. چند روش بریجی لستنبول ده کسین کو اندام شارداریان جهپینه حاطن بنچاف کرن. سردوزگریه کومره یا استنبول سدما وان بنچاف کرنان ده البجاتن شارداریه دا لحف کرنا باجار ین کو دنابرا جی او پی و دن پارتیه دا پیک حاطنه نشاندا. سروکه گشتیه جی او پی ازگر ازل اف هلوسا سردوزگریه بتوندی رخنه کر. ازل دیار کر کو اوپراسیونن بوی رنگی انجاما هلوستکا سیاسیه. لگور سروکه گشتیه جی او پی ازل پشتی کو ده البجاتن شارداریه دا آکه پی وندا کر دوان بویر انداجی زیده بونک پیکات. Özer jibo dawî lê anîna van erîşan jî banga hilbijatinên pêşwat kir. Nûra Çevîrmen jî vê yekê wek helwesteka destilatî ya ku dixwaze çavên dijberan bitirsîne şîrove dike.
Aslında topluma da bir nevi gözdağı vermeye amacı güden.
Ew dibêje, gotinên ku tên kirin ji bo civakê bitirsînin bûye rêbazek. Hemû kesên ku hatine girtin binçavkirin, kesên ku ji bo Tirkiya demokratîk tê dikoşinin, او ده پارتین سیاسی و سازین سیویل ین جواکی ده کاردکن. مقابین، او چوساندن این کو تین کرن هر کو ده چه زیده ترده به. داوی آقافتنه. لی دستلاتی ها ترکیه بشتار ایوان فکران نابه وزارت داده ده سری ده گلک رایدارین ترکیه جی رادگین این کو او کسین کو حاطنه گرتن پیوندی وان برخستنین ترور واهنه. جبر وی جی داخویانین اپوستونه ده جی ده نابینن و دج درده کهون. حکومت ترکیه هر چی قص لامرالی برابری پکیکی عبدالله اوجلان را هفدیتنه که بمشینه جی للسر دم پارتیه چوساندن بنچافکرنه او دستنشانکرنه قایومان بردوامده که. هری داوی جاردن لپرتر باجارین کردن گل لکس حاطن بنچافکرن او زندان کرن. لسر هفشرادار وانی عبدالله زیدان جی جزا حته برین. جبروان گشدان آنجی دم پارتیه لگلک باجاران چالاکیلی درخست. یک شوان جی باجارین انقره بو. د چالاکیه دا دستنشانکرنا قایومان جزاداینا شارداران بنچافکرنین کو پیک حاطنه حاطه پروتستو کرن. اندامی لجنا بره ببرنا نواندی یا دن پارتی احسان سایلان جدنگی امریکا را راگاند کو اف بنچافکرنین کو تین کرن دستلاتی بوان دخوازه کو لحفکرنا باجاران تروریزه بکه.
بو گزالتر مالیسیف ایچی شرومش.
او دو بیجه بنچافکرین و گرتنین ده انقره و استنبولی با آرمانجه هدف گرتنه هنک کسان و تکبرنا دستکفتین سیاسینه. او هولدانین کو به تایبتی جبو تکبرنا پیواجوه لحف کرنا باجار و به رومت کرنا دستکفتین تین کرن. سیلان نسر پیواجوه داوی جی راوستیا او راگهاند کو هن کسین کو دناف دولتی دا جی دگرن دخوازن کو و پیواجوه سروبنی بکن.
Bu ülkenin rahatlaması isteniyorsa Orta Doğu'nun tamamına barışı hedeflerken
Audu Bece ana pevajoya ka açtı u diyalogu heye u e pevajo jibo avakrına açtı u diyalogu ile hemberi dijraberiye ka mezine ger em birasti dixwazin ku diyalog pek vere u açtı ile rojata navin vere da mezrandın pediviye evre bazen zordari u astengi amezin jihole vere rakırın
Eyüp Demir Dengi Amerika Ankara